Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητη το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Βρήκα κάποια κείμενα, όπως και την προηγούμενη φορά από τον Ευεργετινό, που είναι από τη Σοφία των Γερόντων, τα οποία θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στη δική μας ζωή. Και είναι πολύ χρήσιμα και αποκαλυπτικά. Βρήκα ένα κεφάλαιο που λέει, αν προλάβουμε σε τρία θέματα θα απασχοληθούμε, λέει, δεν πρέπει να επιδιώκουμε τις φιλίες των κατακόσμων επιφανών, σημαντικών δηλαδή, σωθήκαμε. Λοιπόν, συνήθως εμείς μέσα στη μειονεξία μας ή μέσα στο συμφέρον μας προσπαθούμε και επιδιώκουμε τέτοιες σχέσεις, τέτοιες γνωριμίες, τέτοιες φιλίες, αλλά εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Να το δούμε από όλες τις πλευρές. Για να δούμε ένα περιστατικό τι λέει εδώ. Ο Μέγας Αρσένιος ήταν περιζήτητος, όχι μόνο εις όσους παρέμενον κοντά του, αλλά ωφέλει ψυχικώς και πολλούς εξ αυτών που έρχοντο εις τη σκήτη του. Επιπλέον και πολλοί άλλοι, μακράν αυτού ευρισκόμενοι, έτρεφουν φλογεράν επιθύμη να ειδούν το πρόσωπό του και να τραφούν από τη διδασκαλία του. Εις όλα τα μέρη είχε τρέξει η φήμη της αρετής του και ο λίχον ακούσει περί αυτού. Εξαιτήσεις καλής αυτής φήμης, πολλοί κάτοικοι της Αλεξανδρίας ήρχαν προς αυτό για να το γνωρίσουν και να λάβουν την ευλογία του. Και αυτός ακόμα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Θεόφιλος, τον θεωρούσε σπουδαίο πράγμα να τον επισκεφτεί. Δι' αυτό, χωρίς να υπολογίσει τους σκόπους της οδηπορίας, τον επισκέφτη μαζί με τον διοικητή της πόλεως, αισθανόμενος την ανάγκη να ωφεληθεί εκ της διδασκαλίας του. Ο Μέγας Αρσένιος, αφού υπεδέχθη φιλοφρόνος τους υψηλούς αυτούς ξένους, επί διάστημα τους παρετήρησε οπειλώς. Δηλαδή πήγαν να τον επισκεφθούν τον Αρσένιο, να ωφεληθούν από αυτόν, είχε αποκτήσει φήμη, πήγε ο Πατριάρχης, πάει και ο διοικητής της περιοχής. Αυτός όμως παρέμεινε σιωπηλός. Μετά την χαρακτηριστική αυτή σιωπή του ρώτησε, «Εάν σας υπώ κάτι, μπορείτε να με βεβαιώσετε ότι θα το εφαρμόσετε?» Οι επισκέπτες του τον εβεβαίωσαν ότι θα εφαρμόσουν τας υποδείξεις του. Τότε εκείνος συνέχισε, «Αυτό που ζητώ από σας να φυλάξετε είναι να μην θελήσετε ποτέ να μεταβείτε εκεί που θα ακούσετε ότι βρίσκεται ο Αρσένιος». Η σύσταση σε αυτή ιδιαίτερωσε χαροποίηση τους επισκέπτες του μεγάλου Αρσένιου, χωρίς να τους λυπήσει η αξίωσή του να αποφεύγει τους ανθρώπους. Εις τους λόγους αυτούς διέκριναν την αγάπη προς την ησυχία και τη μητριοφροσύνη του μεγάλου Αρσενίου. Μεταξύ των άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος εζήτησε από τον Μέγα Αρσένιο να τον επισκεφθεί εις Αλεξάνδριαν. Επίσης παρεκάλεσε ο Θεόφιλος ένα προσφυλές εις τον ασκητή πρόσωπο να ρωτήσει αν θα του ίνιγε την θύραν του κελίου του όταν θα ήρχε το και πάλι. Εις την ρώτηση αυτήν ο Μέγας Αρσένιος απήντησε ότι εφόσον έλθεις θα σου ανοίξω. Όχι μόνο δε είσαι εσέ θα ανοίξω, αλλά και εις πολλούς άλλους που θα έλθουν εδώ. Τότε όμως ένα πράγμα θα απομένει πλέον σε μένα, απομακρυνθώ από όσους θα συναχθούν εδώ. Είχε μία ταπείνωση βέβαια ο Άγιος Αρσένιος, αλλά μας δείχνει ένα μέτρο. Οι σχέσεις μας συνήθως ορίζονται από το συμφέρον οποιασδήποτε μορφής. Και αξιολογούμε τους ανθρώπους όχι κατά την εσωτερική τους ποιότητα, αλλά κατά το εξωτερικό του σχήμα. Και δεν αξιολογούμε τους ανθρώπους ότι όλοι είναι εικόνες Θεού, άρα προσεγγίζονται με την ίδια διάθεση, αλλά διακρίνουμε τους ανθρώπους, τους αξιολογούμε με τέτοιον τρόπο που κρίνεται ότι έχουμε μέσα μας. Η αγωνία μας για τη δική μας καταξίωση μας κάνει να προσβλέπουμε στα ανθρώπινα πρόσωπα. Το συμφέρον δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και συναισθηματικό, είναι και ψυχολογικό. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα πνευματικό, αλλά και ψυχολογικό. Εάν προσπαθείς να αποκτήσεις την αξία σου, γιατί συναντάς με ένα σημαντικό άνθρωπο και τρελαίνεσαι από χαρά και ενθουσιασμό και είσαι τερόφωτος, τότε εσύ δεν είσαι τίποτα, δεν πιστεύεις την αξία σου. Υποτιμάς τον εαυτό σου. Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο υποκρισία. Και το τραγικό, δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός που φαίνεται σημαντικός δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν το λέμε υποτιμητικά, αλλά και αυτός, ο ταλέπορος, έχει σηκώσει το βάρος του να το παίξει δυνατός. Έχει σηκώσει το βάρος του να είναι κάτι. Αλλά μέσα του εσωτερικά ξέρει ότι δεν είναι τίποτα, γιατί υπάρχει ο θάνατος. Ξέρει μέσα του βαθιά ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ένα άλλο ερώτημα που ταλαιπωρεί την ύπαρξή του, όπως και κάθε ανθρώπου. Εμείς οι άνθρωποι, επειδή αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που αφορούν την υπαρξιακή μας ευθύνη δεν τολμούμε να τα αγγίξουμε, φτιάξαμε ένα σύστημα ισχυρών και αδυνάτων, εξουσιαστών και υπηκόων, οποιασδήποτε μορφής εξουσίας, και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αν θέλουμε να λάβουμε μια σημαντική θέση, ζούμε με αυτή την ψευδαίσθηση. Αν δεν την έχουμε, κολλάμε σε κάποιους τέτοιους ανθρώπους, αλλά δεν έχουμε βαθιά επίγνωση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος, ο οποίος τι έχει? Μπορεί να σε κάνει σπουδαίο ένας σπουδαίος άνθρωπος? Και τι είναι σπουδαίος άνθρωπος? Ρωτήσαμε ποτέ τον εαυτό μας τι σημαίνει σημαντικός σπουδαίος άνθρωπος? Πώς αξιολογούμε τον άνθρωπο? Πώς αξιολογούμε το πρόσωπο? Γι' αυτό δεν έχουμε πραγματική ελευθερία. Και αυτός που φωνάζει εναντίον της εξουσίας είναι γιατί δεν είναι αυτός εξουσία. Γιατί τη λιγουρεύεται με έναν άλλον τρόπο. Και αυτός που το παίζει αναρχικός, δεν είναι αναρχικός, έχει αρχή το πάθος του, είναι και αυτός πρώτος με τις ιδέες του. Ο πραγματικός αναρχικός είναι ο άναρχος Θεός. Επομένως, και ο κάθε ένας μας έχει μία αρχή μέσα του, την αγωνία του να κυριαρχήσει το πρόσωπό του, η ιδέα του, η άποψή του, η αρετή του, οτιδήποτε, η φαντασία του, η βλακεία του. Τέλος πάντων, όμως, εδώ δεν είναι απλώς μόνο να αξιολογήσουμε ψυχολογικά ή κοινωνικά ένα γεγονός, αλλά αυτό είναι μια μαρτυρία της καταστάσεως της δικής μας, της προσωπικής μας διαθέσεως. Και έτσι αδικούμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και πολλές ευλογίες που μπορεί να στέλνει ο Θεός με ασήμαντους ανθρώπους. Που μπορεί ασήμαντοι άνθρωποι να είναι η παρουσία του Θεού και η σημαντική να είναι τίποτα. Και θα πανούμε πολύ ενέργεια και χρόνο χωρίς να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων. Για να δούμε παρακάτω. Και άλλα παραδείγματα. Ένας μοναχός από την Αίγυπτο διέμενε εις έναν προάστιο της Κωνσταντινούπολης κατά την εποχή που βασίλευε εις το Βυζάντινο αυτοκράτορ Θεοδόσιος ο Μικρός. Μία λοιπόν ημέρα διήρχε το εκ του δρόμου όπου ήτο ο οικίσκος του μοναχού αυτοκράτορ. Ούτως αμέσως εγκατέλειψε τη συνοδεία του και εκτύπησε τη θύρα του μοναχικού καταλήματος. Εις τούτο προέβη αυτοκράτορ εξ ενός αισθήματος σεβασμού προς το μοναχικό σχήμα. Ο μοναχός ίνιξε και αντελήφθη αμέσως την ιδιότητα του επισκέπτη του. Πλην όμως τον υπεδέχθη ως έναν κοινόν άνθρωπο χωρίς ιδιαίτερας φιλοφρονήσεις. Αφού εισήλθουν αυτοκράτορ και ο γέρον, έκαμε την καθιερωμένη ευχή, εκάθισαν και άρχισαν να συζητούν. Πώς παίρνουν γέροντα οι πατέρες στην Αίγυπτον, η ρώτηση είναι αυτοκράτορ. Όλοι εύχονται δια τη σωτήρια της ψυχής σου, απάντησε με απλότητα ο γέρον. Δηλαδή, ρε αυτοκράτορ, έχεις ανάγκη να σωθείς κιόλας? Μα είσαι αυτοκράτορ. Το καταλαβαίνουμε ότι και αυτός ο αυτοκράτορ, οποιοδήποτε, κυρίως αυτός έχει ανάγκη. Γιατί ζει μέσα στην μέρημνα των πραγμάτων και αγνοεί την ουσία της ζωής του. Ζει στην κοινοδοξία που τη δημιουργεί το περιβάλλον του. Ότι άλλο να είσαι ένας ασήμαντος άνθρωπος, ένας άλλος βουλευτάκος γίνεται και τον βλέπεις με άλλο μάτι. και το χαίρεται, το απολαμβάνει και ζει μια ψευδαίσθηση. Αυτός τι κάνει εκείνη τη στιγμή, ένας νεκρός χρόνος. Γιατί είναι νεκρός χρόνος? Γιατί μέσα από αυτό που είναι και παραμυθιάζεται, γιατί τον παραμυθιάζουν γύρω του, χάνει την επαφή με τον εαυτό του. Δεν είναι ο εαυτός του, είναι η εικόνα του, είναι η μάσκα του. Δεν είναι χαμένος χρόνος, είναι νεκρός χρόνος. Νεκρός χρόνος είναι όταν αποβάλεις τη μάσκα σου και δεις την πραγματικότητά σου. Και τι λέει παρακάτω? Ενώ δε συνεζήτουν γέρθη ο γέρον και έβρεξεν ολίγα παξιμάδια, αυτά τα παξιμάδια με ολίγον έλαιον και αλάτι, τα παρέθεσε ενώπιον του αυτοκράτορος για να τον θηλεύσει. Φάγε ο λίγον, είπε ο γέρον προς τον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορ με ευχαρίστηση και προθυμήν έφαγε τα προσφερθέντα. Του προσέφερε δε και είδωρ και έπιεν. Εις μία στιγμή ρωτά ο αυτοκράτορ των μοναχών, γνωρίζεις ποιος είμαι? Ο Θεός σε γνωρίζει, απήντησε χωρίς ταραχή ο μοναχός τον έστειλε. Αυτός κάνει για διπλωματικό σώμα. Λοιπόν, ο Θεός σε γνωρίζει, του λέει. Έλεγε ο γερο Παΐσιος, ο Άγιος Όσιος Παΐσιος, ο διάβολος είναι πονηρός, ο χριστιανός είναι έξυπνος. Είναι ξύπνιες οι αισθήσεις του. Ξέρει πώς να απαντά, γιατί βλέπει το όλον. Γι' αυτό δεν είναι μαγκιά, αυτό είναι πραγματικότητα. Λέει, ξέρεις ποιος είμαι? Ο Θεός σε γνωρίζει, απήντησε χωρίς ταραχήν ο μοναχός. Είμαι ο βασιλεύς Θεοδόσιος. Τότε ο μοναχός υπέβαλε τον οφειλόμενο σεβασμό προς τον αυτοκράτορα, χωρίς άλλας δουλοπρεπής εκδηλώσεις. Αυτό είναι εντυπωσιακό, μας δίνει αγωγή ο μοναχός. Θα σεβαστείς αυτό που έχει εξουσία. Σε διακονεί. Θα αποδώσεις τον οφειλόμενο σεβασμό στο σχήμα. Η διαφύλαξη ιεραρχίας δεν είναι κακό πράγμα. Σου δίνει μια σοβαρότητα, ένα σεβασμό και ξέρεις τα πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ζεις δουλοπρεπώς. Δεν βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο από εσένα. Δεν είναι άλλης φύσεως, άλλης καταστάσεως, άλλης δυνατότητος. Αλλιώς αν εξέφραζε μια αντίδραση, μια αντίρρηση, στην ουσία θα εξέφραζε την εμπαθή του κατάσταση. Γιατί όπως είπαμε και πριν, πολλοί άνθρωποι αντιδρούν με ένα θυμικό τρόπο, με μια επιθετικότητα σε αυτούς τους ανθρώπους, εξωτερικεύοντας την ουσία, όχι τις ιδέες τους, αλλά το πάθος τους, την εμπάθειά τους. Ο άνθρωπος που έχει ισορροπία, έχει ειρήνη μέσα του. Όταν ακούς ανθρώπους με ακρότητες στις ιδέες τους, είναι πρόβλημα πνευματικό, πολλές φορές και ψυχολογικό, γιατί εκφράζουν μία ανισορροπία. Ο άνθρωπος ο ισορροπημένος έχει ειρήνη, δεν ταράσεται ούτε με τον άρχοντα ούτε με τον δούλο. Ξέρει τον καθένα πώς να φερθεί και τι να αποδώσει. Και έχει μια ξυπνάδα πραγματική, υπαρξιακή, που ξέρει πώς να προσεγγίσει το κάθε τι. Κατόπι αυτού συνέχισε πάλι ο αυτοκράτορ. Σύση μοναχοί είστε πράγματι μακάριοι, διότι δεν ενοχλείστε από τα ζμερίμνα του βίου. Πραγματικά σου λέω, γέροντά μου, ότι αν και έχω γεννηθεί μέσα στα βασιλικά παλάτια, εν τούτης ποτέ δεν έφαγα με τόση ευχαρίστηση ψωμί και νερό όπως σήμερα που με την καρδιά σου τα απείλαυσες. Εδώ για τις γυναίκες είναι και τις μανάδες. Το φαγητό είναι νόστιμο ανάλογα πώς φτιάχνεται. Όχι συνταγή, με τι καρδιά και με τι αγάπη. Αν έχει λογισμούς η μάνα, μουρμούρες, σκέψεις, βάσανα, ένταση, θυμό, το φαγητό ξινό είναι. Ιδίως λογισμούς για το σύζυγο, για τα παιδιά, γιατί οι γυναίκες ξέρουν πώς σχεδιάζουν το κάθε τι. Προγραμματίζουν για το παιδί τους 10 χρόνια πριν και θα το πούν μετά. Και το παίζουν και θεούσες, σιγανοπαπαδιές. Το σχέδιο τους γίνεται και ξέρουν και πώς να είναι χειριστικές. Να το παίξουν καημένες, το ζάχαρο ανέβηκε. Η καρδιά είναι ήδη σε για έφραγμα έτοιμες, για να αναγκάσουν το παιδί να... Αχ, σε παρακαλώ, γίνε καλά. Αυτό είναι παραμύθι. Λοιπόν, αυτό μας επηρεάζει και την ατμόσφαιρα του σπιτιού και το φαγητό. Και τη γεύση του φαγητού. Εδώ ο γέροντας το έφτιαξε με προσευχή, με αγάπη. Το φαγητό είχε ζωντάνια, είχε ενέργεια μέσα του. Και είχε την χαρά της προσευχής και του αμέριμνου βίου. Όταν έτρωγε το φαγητό του μοναχού, έτρωγε και την ησυχία του. Έτρωγε και το πνεύμα του. Έτρωγε και την αμεριμνησία του. Γι' αυτό ήταν νόστιμο το φαγητό. Εμείς οι ταλέποροι πάμε καμιά φορά, τρώμε από εδώ και από εκεί, ποιος ξέρει τι βλαστήμιες ρίχνουν για να γίνουν φαγητό οι καημένοι, οι ταλέποροι εργάτες. Αυτό επηρεάζει, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Λοιπόν, από τότε ο βασιλεύς περιέβαλε με ιδιαίτερη. Γι' αυτό οι μανάδες που έχουν τέτοια χάρη από τον Θεό να γεννούν και μεγαλώνουν παιδιά, δεν είναι σωστές γιατί δίνουν θρησκευτική αγωγή. Είναι σωστές γιατί μπορούν να κάνουν μια μεγάλη άσκηση και ένα μεγάλο άθλο στο σπίτι. Ποιο? Να μεταδίδουν χαρά και φως. Χαρά και φως. Ο καρπός του χριστιανού σε αυτό είναι. Έχεις χαρά, είσαι του Χριστού. Και φως. Αναπαύεται η ψυχή του παιδιού. Ελευθερώνεται. Αποκτά δύναμη, αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό, όρεξη για ζωή. Κάνει σωστές επιλογές στη ζωή του. Αλλιώς αν είναι μίζερη κατάσταση, κακομήρικη, μουντρούχικη, καταθλιπτική, ή το παιδί δεν είναι εξαντλημένο πριν βγει από το σπίτι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα μετά. Θα το ξέρετε αυτό. Αυτό βεβαίως ισχύει σε όλες τις σχέσεις μας, και στην εκκλησία και στις φιλικές μας σχέσεις, παντού. Από τότε ο βασιλέας περιέβαλε με ιδιαίτεραν εύνοια και τιμή των μοναχών. Ο μοναχός όμως, στενοχωρούμενος για την εύνοια αυτήν, ανεχώρησε αμέσως και ήλθε πάλι στην Αίγυπτο. Ποιος μοναχός σήμερα θα αρνεί το εύνοια αυτοκράτορος? Τι κάνει? Ο μοναχός όμως, στενοχωρούμενος για την εύνοια αυτήν, ανεχώρησε αμέσως και ήλθε πάλι στην Αίγυπτο. Γιατί αυτή, αν ικανοποιείται με την εύνοια, ήδη η πνευματική, ως το προσανατολισμό θα άλλαζε κατεύθυνση. Θα εκοσμικεύεται. Θα έχει άλλες προσδοκίες ζωής. Χωρίς το καταλάβει, θα άλλαζε η στάση ζωής του. Θα έχει άλλες προσδοκίες. Μετά σου λέει, τόσο πήρα. Την άλλη φορά έχω περισσότερο εύνοια. Να τα συνδυάσω. Πού ξέρεις, μπορεί να σώσω εγώ τον κόσμο. Ο κόσμος δεν σώζεται με αυτόν τον τρόπο, με τις γνωριμίες. Σώζεται με την ταπείνωση και την αγιότητα. Έτσι μας είπε ο Χριστός. Αλλά βέβαια, πού πιστεύουμε και σε τι Ευαγγέλιο πιστεύουμε. Ένας γέρο μοναχός είπε την εξής πολύτιμη συμβουλή. Τι ωραία που το λέει αυτό. Μην το ακούσουν οι αναρχικοί, θα το κάνουν άγιο. Να αποφεύγεις να γνωρίζεσαι με προεστώτα ή άρχοντα και να μην συχνάζεις πλησίον του. Διότι από τη γνωριμία και την οικειότητα αυτή είναι δεχόμενο να αποκτήσεις θάρρος και αδιατροπιά, αλλά και να επιθυμήσεις να εξουσιάζεις κι εσύ. Πού τα ξέρουν όλα αυτά, βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι? Τι διάκριση, τι λεπτότητα. Όπως ακούμε καμιά φορά, έρχονται στην εκκλησία κάποιοι άρχοντες και λέμε, καμιά φορά ξεφεύγουν οι παπάδες, μας πούν τα μυαλά μας άρα και λέμε, ευχαριστούμε που τιμήσατε με την παρουσία στη γιορτή. Η γιορτή σε τίμησε, ταλέπορε. Εσύ τιμάς τον Θεό. Τιμάς τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία σε τίμησε. Και σε τίμησε γιατί σε θεωρεί παιδί της, όπως όλους. Γιατί κοινωνά διαφορετικά ο άρχον και διαφορετικά ο πιστός, ο υπήκος, όλοι με τον ίδιο τρόπο. Μας τιμά ο Θεός όλους, μας θεωρεί παιδιά του και μας αγκαλιάζει. Δέστε λοιπόν να το επαναλάβουμε. Αυτό μπορεί να το προβάλλουμε. Κοιτάξτε, μην μείνουμε σε αυτό ότι αφορά μόνο αυτό. Σε κάθε μορφή σχέσης. Ποια γυναίκα θα παντρευόταν εν εξουσία άζων? Δεν θα φτιαχνόταν με κάποιον που έχει εξουσία? Με τον υδραυλικό θα πήγαινε? Πλάκα κάνουμε. Άρα τι γίνεται, πώς προσεγγίζουμε, διαξιολογούμε τα πράγματα? Είναι αυτό. Όχι πως οι υδραυλικοί σπουδαία δουλειά κάνουν. Κερδίζουν και περισσότερα καμιά φορά. Κάνουν και μαύρη εργασία. Λοιπόν, επομένως δεν αξιολογούμε τον άνθρωπο μόνο κατά τα φαινόμενα, αλλά κατά την ουσία. Και μια ουσία είναι ότι όλοι είμαστε εικόνες Θεού. Άρα ο άνθρωπος είναι Θεός, όποιος κι αν είναι. Αν θέλουμε να δούμε και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, τις ενέργειές του, τις τάσεις ζωής του, αυτό δεν κρίνεται από το σχήμα. Κρίνεται από το λόγο ύπαρξής του. Ο λόγος ύπαρξής του ορίζει το πρόσωπό του. Ποια είναι η ταυτότητά του, ποια είναι η ουσία ενός ανθρώπου. Η ουσία ενός ανθρώπου δεν είναι αν είναι κάποιος καλός ή κακός, μπορεί και να είναι και ιδιότροπος, δεν μας πειράζει αυτό. Δεν κρίνεται αν κάνει λάθη, μα θα κάνει λάθη. Η ουσία ενός ανθρώπου κρίνεται πού είναι στραμμένη η ελευθερία και η ύπαρξή του. Είναι στο τώρα ή στο παραπέρα? Είναι στη γη ή στο παραπέρα? Ας είσαι και ιδιότροπος, τριμμένος, ανάποδος και κάνεις τον αγώνα σου, το θέμα είναι που είσαι στραμμένος. Αυτό ορίζεται η ουσία ενός ανθρώπου, και αυτή είναι η ουσία του ανθρώπου, και με αυτή συνδέσεις και αυτήν την ουσία να αγαπάς. Ένας λοιπόν γέροντα, επαναλαμβάνω, μοναχός, είπε την εξής πολύτιμη συμβουλή: να αποφεύγεις να γνωρίζεις με προεστώτα ή άρχοντα και να μην συχνάζεις πλησίον του, διότι από τη γνωριμία και την οικειότητα αυτή είναι δεχόμενο να αποκτήσεις θάρρος και αδιαντροπία, αλλά και να επιθυμίζεις να εξουσιάζεις κι εσύ. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε ή να πάμε σ' άλλα? Ας δούμε και ένα άλλο ακόμα και να το δώσουμε συγκεντρωτικά. Το Αβά Ισαΐα είναι αυτό. Ο Αβάς Ισαΐας έλεγε προς τους συμμοναστάς του: αλίμονο μας, διότι ελισμονήσαμε ότι έχουμε γεννηθεί από αφανείς και αδόξους γονείς και ότι έχουμε υποσχεθεί δι' αγάπην Θεού να επιδιώκουμε και να αγαπούμε την πτωχή και την αφάνεια. Ό,τι κάνουμε. Βεβαίως μιλάει σε μοναχούς, έτσι. Μην το πάρουμε κατά γράμμα και πάτε όλοι και κρύβεστε. Λισμονήσαντες δι' αυτά φροντίζουμε με τα σφοδρότητα να εξομοιωνόμεθα με τους ενδόξους και πλουσίους επιζητούντες την εκτίμηση των ανθρώπων. Να ζητούνται στην εκτίμηση των ανθρώπων. Δεν είναι κακό να σε εκτιμούν και άνθρωποι και να σε αγαπάνε, αλλά δεν είναι αυτό στόχο ζωή σου. Γιατί χάνεις την πραγματικότητά σου. Ζεις με αγωνία γι' αυτό, και αυτό τι θα φέρει? Ζήλιες, ανταγωνισμούς, συγκρίσεις, συγκρούσεις, ταλαιπωρία, αταραχή, θυμό. Αυτό και μόνο. Η αγωνία να ζητήσεις την αναγνώριση των ανθρώπων. Για φαντάσεις σε μια υπηρεσία που οι άνθρωποι να ζούμε με αυτήν την προσπάθεια, με αυτήν την προοπτική και αισθανόμεθα ότι δεν μας αναγνωρίζουν τη δουλειά που κάνουμε όσο πρέπει, και όλος επειδή είναι πιο επιτίδιος κερδίζει περισσότερα. Δεν είναι ο λογισμός? Δεν τρελαίνεσαι? Δεν ζαλίζεσαι? Από αυτά ξεκινούν. Αλίμονο μας, διότι καταβάλουμε προσπαθίες να συναναστρεφόμεθα με τους ισχυρούς και τους πλουσίους για να πάρουμε και επιδοτήσεις και χορηγίες και να αρέσουμε σε αυτούς, ενώ από τα απεναντίας αποφεύγουμε ως ενοχλητικούς τους πτωχούς και αφανείς που παρακαλούν να μας πλησιάσουν. Κάποτε ο άρχον της χώρας επληροφορήθη για την αρετή και την αξία του Αβά Μωσέως. Ανεχώρησε λοιπόν για το μέρος όπου υπήρχε η σκήτη, επιθυμώ να γνωρίσω τον Αβά Μωυσή. Μερικοί μοναχοί που πληροφορήθησαν την άφηξη του άρχοντος έτρεξαν ενωρίτερον προς τον Αβά Μωυσή και τον επληροφόρησαν για την επικείμενη επίσκεψη. Μόλις ήκουσε την είδηση αυτή, ο Αβάς Μωυσής ανεχώρησε σε μέρος απόμακρο ώστε να αποφύγει την επίσκεψη των επισήμων. Καθοδόν όμως συνήντησε τον άρχοντα μετά τη συνοδείας του. Τον συνήντησε ο άρχοντας με τη συνοδεία του. Ένας εκ της συνοδείας τον ερώτησε: «Γέροντα, πού είναι το κελί του Μωυσέως? Τι γυρεύεται από αυτόν τον άνθρωπο? Είναι τρελός». Όταν ήκουσε το πράγμα αυτό ο άρχον, χωρίς να υποπτευθεί ότι αυτός ή το Αβάς Μωυσής, και ότι από ταπείνωση κατηγόρησε τον εαυτόν του, αιματίωσε το σκοπό της επισκέψεώς του και επέστρεψε νοπίσω. Αφού δε έφτασε στην εκκλησία, να λέγει προς τους κληρικούς: «Πατέρες, μαθαίνω την καλήν φήμη περί του Αβά Μωυσέως. Αποφάσισα να μεταβώ εις τη σκήτη για να το γνωρίσω. Ένας όμως γέρον μοναχός που μετέβαινε στην Αίγυπτο και ο οποίος εφαίνεται σεβαστός, όταν την ρώτησε να μας υποδείξει το κελί του Μωυσέως, μας είπε: τι τον θέλετε, αυτός είναι τρελός». Έβγαλα λοιπόν το συμπέρασμα ότι δεν αξίζει τον κόπο να επισκεφθόμεν έναν τρελό, δι' αυτό και επέστρεψα. Ξέρε, καμιά φορά οι τρελοί να αξίζουν περισσότερο. Οι κληρικοί ελυπήθησαν δια το περιστατικό αυτό και θέλησαν να πληροφορηθούν ποιος ήταν αυτός που ελάλησε τόσο σκληρός κατά του Αγίου. Προς τούτου ρώτησαν τον άρχοντα: ποια χαρακτηριστικά είχε ο γέρο που σας έδωσε την πληροφορία αυτή? Ή τον γέρον, εφόρη παλαιά και εφθαρμένα ενδύματα, υψηλός και μαύρος? Αυτός ήταν ο Μωυσής, απήντησε με συγκίνηση κληρική. Σας είπε δε αυτά διότι το συναντήσατε και επεθύμει από ταπείνωση να αποφύγει τη συνάντησή σας. Από αυτή την έμπρακτον ταπεινοφροσύνη του Αγίου ωφελήθη ο άρχον και ευχαριστημένος ανεχώρησε δια την έδρα του. Δεν θα πούμε άλλα τέτοια, αλλά μπήκαμε στο πνεύμα τέλος πάντων. Ποιο είναι το πνεύμα? Ότι τιμούμε τον κάθε άνθρωπο, όποιος κι αν είναι, και δεν αγωνιούμε, δεν επιδιώκουμε την αναγνώριση των ανθρώπων, γιατί αδικούμε στο τέλος της ζωής μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος και χρειάζεται να βρούμε το θησαυρό που κρύβει μέσα του. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα του άνθρωπος είναι οι μαρτυρίες του Θεού, είναι τα αποτυπώματα του Θεού, είναι η φωνή του Θεού. Ο Θεός μιλά μέσα από τους ανθρώπους. Και από εκεί που δεν το περιμένει, συνήθως μιλάει μέσα από μικρούς, από μικρά παιδιά και τρελούς ο Θεός. Ο Θεός συνήθως μιλάει μέσα από πονεμένους και ταλαιπωρημένους και σταυρωμένους ανθρώπους. Δεν μιλάει με τους ισχυρούς. Σταματάει ο Θεός με τους ισχυρούς. Όπως ο Αβάς που διαβάσαμε σιωπούσε. Ο Αρσένιος νομίζω μπροστά στους άρχοντες και ο Θεός σιωπά μπροστά στους ισχυρούς. Γιατί ο Θεός είναι ταπεινός, είναι ανίσχυρος, είναι σταυρωμένος και δεν αντέχει τους δυνατούς. Ο Θεός λοιπόν μιλάει μέσα από τους ασήμαντους, μέσα από τους πονεμένους. Αυτούς να βλέπουμε και από αυτούς μπορούμε να ακούσουμε το Θεό να μας μιλάει. Μέσα στην καρδιά μας να διακρίνουμε και να χειρόμαστε τον κάθε άνθρωπο. Να βλέπουμε την καρδιά του, την ομορφιά που έχει μέσα και έχει ομορφιά ο κάθε άνθρωπος. Να τιμούμε αυτό που έχει την εξουσία. Διακόνημα κάνει. Κόπο έχει. Ταλαιπωρία έχει, να προσευχόμαστε γι' αυτό. Να αποδίδουμε στο σχήμα που έχει, την εξουσία που οφείλουμε, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Οι σχέσεις μας δεν ορίζονται από αυτά τα πράγματα. Ορίζονται από τις προσωπικές σχέσεις που διακρίνουμε μέσα από αυτές την ομορφιά που αποκαλύπτει ο Θεός. Αυτό, αν το έχουμε, ελευθερωνόμαστε. Είναι μεγάλη ελευθερία αυτό το πράγμα. Δεν έχεις εμπάθεια για κανένα και χαίρεσαι τους πάντες και πλησιάζεις τον κάθε ένα και τιμάς τον κάθε ένα. Αυτό αν μας ξεμπλοκάρει από μέσα μας, δίνει μια φοβερή διάκριση να βλέπουμε πράγματα που δεν βλέπαμε πριν, γιατί είμαστε τυφλωμένοι από την αγωνία να είμαστε κάτι για κάποιον. Μέσα από την αγωνιώδη προσπάθεια να αποδείξουμε την αξία μας προς κάποιον, χάνουμε τελικά την πραγματικότητα της ζωής. Αυτό μπορεί να συμβεί στην Εκκλησία, η οποία, ενώ είναι άλλη προοπτική, μένουμε μόνο στο εξωτερικό στοιχείο της συμπεριφοράς, του ήθους, του τρόπου. Και προκειμένου να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους για να μας γινόμαστε αποδεκτοί, χάνουμε τον εαυτό μας. Και χάνουμε και τον Θεό. Ο νους μας είναι τι γνώμη έχει ο άλλος για μας, ο εκκλησιαστικός αυτός, ηγέτης ή οποιοδήποτε άνθρωπος της Εκκλησίας. Μπαίνουμε σε αυτό το παραμύθι, χάνουμε την πραγματικότητα μας, ζούμε ένα ψέμα και χάνουμε και τον Θεό. Η ελευθερία είναι να βλέπω προς τον Θεό, να βλέπω προς τον θάνατο, να κοιτώ μέσα στην καρδιά μου τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, τι με γεμίζει και τι με αποπλανάει. Αυτό θα φέρει ισορροπία σε κάθε μορφή σχέσης. Τακτοποιεί τα πράγματα αυτό. Και στη συζυγία και στην φιλία και στην εργασία παντού. Δεν έχουμε τακτοποιηθεί εμείς μέσα μας, δεν έχουμε αξιολογήσει σωστά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ριαρχήσουμε έτσι τα πράγματα. Υπαρξιακά είμαστε μπερδεμένοι. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το ουσιώδες. Ποια είναι η αναφορά της ζωής μας. Αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει, δεν ξεδιαλυθεί αυτό, δυσκολευόμαστε να χειριστούμε πράγματα. Έχουμε σύγχυση. Δεν ξέρουμε να αξιολογήσουμε και τη ζωή μας και τις σχέσεις μας και τους ανθρώπους. Αν έχουμε αναφορά αυτού που λέει η Γραφή του ενός δε στη χρεία, του ενός και σημαντικού, αποκτούμε μία απλότητα. Δεν είμαστε διασπασμένοι από εδώ και από εκεί. Αυτή η εσωτερική ενότητα, κεραιότητα και απλότητα, γιατί ο Θεός είναι απλός, μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα, μας δίνει σοφία και διάκριση στο κάθε τι πώς θα προσεγγίσουμε. Η δυσκολία μας είναι γιατί είμαστε κομματιασμένοι, είμαστε σχιζοειδείς και εκείνο και το άλλο και δεν ξέρουμε ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο και όλα να τα κάνουμε αλλά δεν μπορούμε να τα ιεραρχήσουμε, γιατί δεν έχουμε μέσα μας τακτοποιήσει την ύπαρξή μας, την καρδιά μας. Λέμε με το στόμα ότι ναι, για μένα είναι σημαντικός ο Θεός, ας πούμε, αλλά το εσωτερικό μου βίωμα δεν το μαρτυρεί. Λέμε για παράδειγμα σημαντικό για μένα είναι η αγάπη, αλλά σαν ιδεολόγημα, σαν θεωρία, η εσωτερική μου κατάσταση δεν το μαρτυρεί, ούτε η πράξη μου το μαρτυρεί. Και ζούμε κατά φαντασία και θεωρητικά. Μόνο αν πονέσουμε αυτά τα πράγματα θα μπουν σε μια τάξη. Και αν δεν αποφασίσουμε ακούσια, αν δεν αποφασίσουμε εκούσια, θα πονέσουμε ακούσια. Και τότε θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Για φανταστείτε να έχουμε έναν θάνατο προσφυλούς προσώπου. Θα μας ενδιαφέρουν αυτά που λέγαμε πριν, ποιος είναι σπουδαίος και ποιος είναι ασήμαντος, αν θα επιτύχουμε ή θα αποτύχουμε. Γινόμαστε τότε φυσιολογικοί άνθρωποι. Θέλετε σε αυτά να ρωτήσετε κάτι? Κανείς? Άρα ή καταλάβατε ή ήταν αδιάφορο το θέμα. Πάμε παρακάτω. Σε ένα άλλο ζήτημα λέει, η μεγαλυτέρα από όλα σας αρετάς είναι η αγάπη. Αυτός που αγαπάει το πλησίον του όπως θέλει ο Θεός προτιμά και επιδιώκει περισσότερο και από τα προσωπικά του συμφέροντα την ωφέλη την ανάπαυση του πλησίον. Λοιπόν, είπαμε και πριν, η αγάπη δεν είναι ιδεολόγημα. Επίσης δεν μπορεί να δώσεις αγάπη αν δεν έχεις αγάπη. Η αγάπη δεν είναι μια πράξη φιλάνθρωπης διαθέσεως από καθήκον, αλλά είναι η εκδήλωση αυτού που έχουμε στην καρδιά μας. Είναι η ενέργεια της καρδιάς μας. Άρα αυτό που βλέπουμε μέσα από αυτό είναι η καρδιά μας. Αν κάποιος δεν έχει και πάει να δώσει, θα σκάσει, θα εξαντληθεί, θα νιώθει αδικημένος. Ακόμη και αναφορά σε αυτές τις έννοιες ενοχλούν. Μόνο κάποιος που γεύτηκε κατά κάποιον τρόπο αυτό το βίωμα της θεϊκής αγάπης, αγάπης δηλαδή του Θεού, και η καρδιά του ζωντάνεψε, μπορεί να καταλάβει αυτά που θα διαβάσουμε. Άρα δεν είναι ψυχολογικό γεγονός, η αγάπη δεν είναι συναισθηματικό γεγονός, δεν είναι κάτι από τον εαυτό μας που δίνουμε, είναι περίστευμα της καρδιάς μας η αγάπη. Είναι έκχυση της υπάρξεώς μας από την πληρότητα την οποία ζει. Για να δούμε λοιπόν τι λέγει. Ένας από τους ασκητές επισκέφτηκε κάποτε τον Αβά Ιωάννη, ο οποίος λοιπόν, κατά τη συνομιλία του μεταξύ όλοι είπε και τα εξής. Ο Αβάς Ιωάννης: όταν παρέμενα εις τη σκήτη, η κυριότερα σχολεία μας ήσαν τα έργα που αναφέρονταν στη ισοδρία της ψυχής μας. Το εργόχειρο το θεωρούσαμε ως πάρεργο. Εργόχειρο είναι η εργασία που κάνει ο μοναχός για να μην έχει λογισμούς και να βγάζει τα προς το ζήν. Τώρα όμως, όπως βλέπω, αντεστράφησαν τα πράγματα. Το ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής μας έγινε πάρεργο. Κύριε, δε ενασχόλησης και φροντίσεις το εργόχειρο. Η κύρια φροντίδα γίνεται εργόχειρο, τα έργα που θα κάνει το μοναστήρι, πώς θα αναπτυχθεί, τι επιδοτήσεις θα πάρει, έσπα, μέσπα κλπ. Και η σωτηρία της ψυχής είναι δευτερεύω. Αυτό το παθαίνουμε κι εμείς. Βέβαια, εντάξει, εμείς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Οικογένειες έχουμε, παιδιά έχουμε. Τι θα τους ταΐσουμε. Αλλά κοιτάξτε, ένας που φροντίζει την ψυχή του είναι ο πιο αποδυτικός και στα εργόχειρα. Γιατί είναι χαρούμενος. Είναι πλήρης. Έχει άλλη δύναμη. Ο άλλος που δεν έχει αυτή την αναφορά την πνευματική, στο 8ωρο κουράζεται. Όλος 18ωρο και είναι μια χαρά. Και εργάζεται και ο νους του είναι στον Χριστό. Άρα δεν είναι τόσο εξωτερικό το φαινόμενο, αλλά μέσα μας πώς αξιολογούμε τα πράγματα. Λέει λοιπόν, εξήγησε μας πάτερ μου, δε τι το λέγεις αυτό, πώς διακρίνεις το ένα από το άλλο, πού το ξέρεις αυτό τώρα, πώς μπορείς να διακρίνεις πότε εργαζόμαστε την ψυχή μας και πότε ασχολούμαστε με τα καθημερινά, με τα εργόχειρά μας. Όσα κάμνει ο άνθρωπος, απαντά ο Ιωάννης, όσα κάμνει ο άνθρωπος εκτελώντας εντολάς του Θεού, είναι εργασία χάρη της ψυχής. Ό,τι δηλαδή μέσα του έχει εντολή Θεού, έχει λόγο Θεού. Το να εργαζόμεθα δια τη συντήρηση του σώματος και να συγκεντρώνουμε διάφορα υλικά εφόδια χάριν αυτού, πρέπει να το θεωρούμε δευτερεύουσαν ενασχόληση και να το έχουμε ως πάρεργο. Ο ασκητής πάλι ρωτάει. Και πάλι σε παρακαλώ, πάτερ μου, να μου αποσαφηνίσεις ποιον εκ των έργων είναι πάρεργο και πιο απαραίτητο, ώστε το ένα να προηγείται του άλλου. Πάλι δεν ενσύχαζε, δεν τα καταλάβουν, ήταν θεωρητικά. Αβάς Ιωάννης. Πρόσεξε να το καταλάβεις δια παραδειγμάτων. Λοιπόν, πληροφορήσε δι' εμέ ότι είμαι ασθενής. Τι λέγει εντολή του Θεού, τι πρέπει να κάνεις, να με επισκεφθείς. Συ όμως σκέπτεσαι, πρέπει τώρα να αφήσω το εργόχειρό μου και να μεταβώ προς επίσκεψη του ασθενούς. Προτιμότερο είναι να τελειώσω την εργασία μου και μετά να μεταβώ. Εν τω μεταξύ πιθανόν εμφανιστούν και άλλα εμπόδια και ούτω να ματαιώσεις τελείως την επίσκεψη. Χάρη λοιπόν της εργασίας δια τα σωματικά σου ανάγκας εθεώρησες ως πάρεργο την εκτέλεση της εντολής του Θεού. Ισθένησα και επισκέψαστε με. Άκουσε τώρα άλλο παράδειγμα. Εδώ να πούμε και κάτι άλλο εδώ. Εδώ καμιά φορά οι γυναίκες παραπονούνται από τους άντρες ότι δουλεύουν πολύ. Δεν έχουν και άδικο. Ο άντρας βέβαια λέει, πάτε τι θα κάνω, πώς θα ζήσουμε. Αν δεν φέρνω όσα είναι απαραίτητα, μου γκρινιάζει ότι δεν φέρνω. Όταν δουλεύω, μου λέει, δουλεύεις πολύ. Και αυτός έχει δίκιο, εντάξει. Να τα βάλουμε σε μια ισορροπία τα πράγματα. Ο καθένας ξέρει το μέτρο του. Ξέρει πότε είναι, υπάρχει η διάκριση, ούτε το ένα να δικαιούσουμε το άλλο. Αλλά τέλος πάντων, καμιά φορά τρογόμαστε με τις φροντίδες και ξεχνούμε ότι έχουμε και οικογένεια, να δούμε και τα παιδιά λίγο και τη γυναίκα μας να δούμε να φροντίσουμε. Δεν είναι θέμα ποσότητας χρόνου, είναι ποιότητας χρόνου. Και αυτό εξαρτάται μέσα μας τι μας τρώει. Δεν είναι κακομοίρη ότι κάνεις μια και δύο δουλειές, αλλά ότι είσαι δοσμένος εκεί και είσαι αγχωμένος από αυτό. Και αρχίζει η γυναίκα να καταλαβαίνει ότι προτεραιότητα σου είναι δουλειά και όχι αυτή. Μα η δουλειά γίνεται για αυτήν. Θέλει διάκριση αυτό το πράγμα. Η δουλειά γίνεται για την οικογένεια. Γίνεται για κάποιο λόγο. Ή τέλος πάντων βρες το λόγο για τον οποίο γίνεται η δουλειά. Και ιεράρχησε τα πράγματα. Και τέλος πάντων η ισορροπία του σπιτιού δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά. Και δεν το καταλαβαίνει η γυναίκα σου, είναι ευθύνη της το μάθεις. Και αν δεν το μαθαίνει, κακώς την επέλεξες. Τι να κάνουμε. Λέει λοιπόν, άρα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Δεν είναι μόνο η εργασία. Χρειάζεται διάκριση. Δέστε από αυτό. Εντολή είναι η αγάπη. Και να ξέρω πόσο εργάζομαι, πότε αφήνω την εργασία μου, πότε βλέπω το πρόσωπο το όλο έχει πραγματική ανάγκη. Δεν πρέπει να το περιφρονήσω. Και εξάλλου η εργασία υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπο στην εργασία. Η εργασία υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπο στην εργασία. Αυτό είναι άλλο μέτρο που έχει υπόψη του αυτό που εργάζεται. Αυτό είναι η πνευματικότητα. Και αυτό εκφράζει και μια ισορροπία ψυχολογική. Άκουσε τώρα άλλο παράδειγμα. Σε επισκέπτεται ένας αδελφός και σου λέγει, «Σε παρακαλώ αδελφέ μου, βοήθησέ με δι' να τελειώσω αυτή την εργασία». Τότε εσύ διερωτάσαι, «Να αφήσω τώρα εγώ το εργόχειρό μου και να τον βοηθήσω. Εάν λοιπόν δεν μεταβήσεις βοήθειά του, περιφρονείς την εντολή του Θεού, που επιτάσσει την αλληλοβοήθεια και ασχολείσαι με το πάρεργο, το οποίο είναι στην περίπτωση αυτή είναι η υλική σου εργασία». Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, εδώ μας δίνει μια άλλη προοπτική. Δεν θεωρεί κακή την υλική εργασία, αλλά δεν γίνεται σωστά, δεν τοποθετούμεθα σωστά στην εργασία. Δηλαδή αγνοούμε τον λόγο του Θεού. Δεν βάζουμε τον Θεό στο παιχνίδι της εργασίας μας. Και αυτονομούμεθα και ζούμε μέσα στο άγχος μας και στην ταλαιπωρία μας. Το άγχος τι είναι? Έτσι πιστεύουμε. Το άγχος γιατί δημιουργείται? Είναι μία αντίδραση της υπάρξεώς μας που λέει, τώρα είσαι στο ψέμα φίλε. Η ενοχή που φεγαίνει ότι είμαστε στο ψέμα, συνέχεια έρχεται το άγχος ότι θα πανόμεθα τζάμπα. Ο ψυχολόγος το πει διαφορετικά. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Το άγχος είναι ότι δεν έχουμε αλήθεια σε αυτό που κάνουμε. Και γεμίσαμε πολύ ψέμα, χάνουμε το χρόνο μας και έτσι έρχεται η ένταση. Για ποιο λόγο? Ένας ο οποίος σου λέει, μα δεν είναι αυτό, έχω άγχος να τελειώσει τη δουλειά μου. Ποιος είναι ο λόγος της δουλειάς σου? Γιατί σε τρελαίνει να δεν προλάβεις? Γιατί σε τρελαίνει αν αποτύχεις? Γιατί πρέπει να είμαι επιτυχημένος? Και γιατί? Μα αυτό είναι ζωή. Να το ψέμα. Αυτό είναι ζωή? Είναι ζωή αυτό? Μα θα εκτεθώ. Και ας είναι. Πού είναι το πρόβλημα? Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Μια αγωνία για το τίποτα, που κρύβεται η αγωνία μας να είμαστε επιτυχημένοι, η αγωνία μας να βρούμε την αξία μας. Και πού είναι η αξία μας? Στην αποδοχή των ανθρώπων ότι είμαστε επιτυχημένοι ή κάπου αλλού? Δηλαδή εμείς θα είμαστε καλά, μας πούν μπράβο πέτυχες. Αυτό θέλουμε? Είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό? Εάν θέλουμε κάτι άλλο, την ανάπαυση της καρδιάς μας, είμαστε αλλού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο χριστιανός είναι αυτός που ζει και δεν ζει. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Να ζούμε και να μην ζούμε. Τότε ζεις πραγματικά και αυτή τη ζωή. Είναι το παξιμάδι που έφαγε ο Αυτοκράτορας. Ήταν, είχε γεύση, γιατί είχε λόγο αυτό το παξιμάδι με το αλάτι και το νερό. Επομένως το άγχος είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής αντίδρασης ότι ζούμε στο ψέμα και δεν έχουμε ησυχία. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Ξέρω και εγώ τι εννοώ. Θέλει να πει ότι ζούμε στην καθημερινότητά μας, κάνουμε τα πάντα, αλλά το μυαλό μας είναι, η ύπαρξή μας είναι στραμμένη, θέλει κάτι άλλο. Και θα φάω, αλλά δεν θεοποιώ το φαγητό. Χαίρομαι τον αέρα που αναπνέω, αλλά δεν το θεοποιώ. Χαίρομαι τους ανθρώπους που ζω, αλλά δεν τους θεοποιώ. Τους χαίρομαι, τους αγαπώ, ζω μέσα από αυτόν τον Θεό, αλλά δεν μένω σε αυτό. Θέλω να πάει στο παραπέρα. Δηλαδή, να σας πω, όπως είναι ο ερωτευμένος, τι κάνει? Δουλεύει, κάνει τα πάντα, είναι και πιο αποδοτικός, αλλά το μυαλό του είναι εκεί στον αγαπημένο. Κάνουμε λοιπόν τα πάντα, αλλά το μυαλό μας είναι κάπου αλλού, στον αγαπημένο. Τον πραγματικά κάνουμε με αλφα κεφαλαίο. Λοιπόν, το ζούμε και δεν το ζούμε. Γιατί δεν είναι αυτό το αγαπημένο μας, είναι κάτι άλλο. Όταν έχεις αυτή την εσωτερική πληρότητα, τότε αποδίδεις και στη δουλειά σου, όπως κάνει ένας έφηβος που είναι δύσκολο στα μαθήματα να ερωτευτεί και έχει ανταπόκριση, μια χαρά και στα μαθήματα πάει. Ε, κάπως έτσι. Το καταλάβατε? Ευτυχώς που είναι στο περίπου.
Στην αρχή που μιλούσατε, εννοούσατε να κοιτάμε την ουσία των ανθρώπων. Και για ποιο λόγο να κοιτάμε την ουσία και όχι το γυαλιστερό?
Και το γυαλιστερό καλό είναι. Αλλά δεν μένουμε μόνο στο γυαλιστερό. Ναι, πέστε μου.
Όλα αυτά που μας είπατε είναι υποκανονικές συνθήκες. Όταν ένας άνθρωπος έχει χρέη, έχει δυσκολίες επιβίωσης, κυνηγάει την επιβίωση, τα χρέη σκέφτεται. Δεν μπορεί να σκεφτεί το πιστό, όσο και να θέλει, το μυαλό του γυρίζει στα χρέη. Δηλαδή...
Έχετε πολλά χρέη. Πριν να έχετε χρέη, ήσασταν άνετοι? Πριν να έχετε τα χρέη, σκεφτόσαστε το Θεό?
Θα έλεγα ναι, περισσότερο.
Λίγο τώρα το σκέφτεστε?
Ναι.
Κάτι είναι και αυτό.
Ναι. Απλώς θέλω να πω, άλλο οι κανονικές συνθήκες.
Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, είπαμε και άλλη φορά. Εμείς δείχνουμε την κορυφογραμμή. Γιατί εγώ νομίζετε τα κάνω. Νομίζετε πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, δείχνουμε την κορυφογραμμή. Ξεγελιάστε, δεν έχω κάνει τίποτα. Τα λέω μπας και τα κάνω. Λοιπόν, δείχνουμε την κορυφογραμμή και πάμε προς τα εκεί. Δεν χρειάζεται τώρα που το είπαμε άλλη μέρα θα γίνουμε φωστήρες, αλλά να ξέρουμε πού στρέφουμε την ύπαρξή μας, τον εαυτό μας. Και φυσικά είναι εδώ υποκανονικές ήθηκες και να έχουμε το Θεό. Στη δυσκολία, αφού κλέβει το μυαλό μας η αγωνία. Φυσιολογικό είναι. Αλλά λίγο-λίγο να τα βάλουμε κάτω. Γιατί τα χρήματα κάποιος να τελειώσει όταν θα πεθάνετε. Τελειώνουν τότε. Αυτή είναι η αποτυχία των Ευρωπαίων. Κάποιος θα πεθάνουν και δεν θα πάρουν τίποτα. Ξέχασα ότι υπάρχει και θάνατος, τέλος πάντων. Κανείς άλλος? Λοιπόν, πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Ανάλογα. Ανάλογα. Σε ποιον τη λέμε και για ποιο λόγο τη λέμε. Δεν τη βγάζουμε ανακοίνωση. Δεν είστε πρωθυπουργός να ανακοινώσουν ότι έχετε λουμπάγκο. Ο Αββάς Αντώνιος έλεγε στους μαθητάς του: δεν απέχει πολύ πνευματική ζωή από τον πνευματικό θάνατο. Εάν λοιπόν κερδίσω με τον αδελφό μας, συντελούνται στην ψυχή του σωτηρία, κερδίσαμε τον Θεό. Εάν όμως σκανδαλίσω με τον αδελφό μας, ότι αμαρτάνομαι ενώπιον του Χριστού. Τι ωραία που το λέει, η πνευματική ζωή και ο πνευματικός θάνατος είναι κοντά. Είδατε, εδώ ο Μέγας Αντώνιος λέει ότι πόσο κοντά είναι ο πνευματικός θάνατος από την πνευματική ζωή, έτσι. Άρα παλεύουμε. Το παλεύουμε. Πόσο μάλλον εσείς που έχετε τόσο αγώνα, τέτοιες δυσκολίες. Δώστε και λίγο παρηγοριά στον εαυτό σας. Μην τον κατηγορείτε πολύ. Για να έχουμε δει από αυτά που διαβάζουμε στους πατέρες, ότι για να μπορέσει να προχωρήσει μια ψυχή, πρέπει να την παρηγορούμε και λίγο. Και εμείς ήδη να δίνουμε παρηγοριά στον εαυτό μας. Μην λέμε πόσο χάλια είμαστε, είπε ο παπάς τώρα, εμείς τίποτα δεν κάνουμε. Ναι, δεν πειράζει. Αύριο θα κάνουμε λίγα. Μην πνιγούμε στις απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Μην απαιτούμε από την αρχή πολλά πράγματα. Δεν κάνουμε τίποτα. Είναι και εγωιστικό αυτό. Να λέμε, δόξα τω Θεώ, είδες τι καλά που είμαι, έχω τόσα χρέη, ακόμη περπατάω. Ή πάω και σε μια ομίλια, είδατε, διασκεδάσαμε και λίγο. Οπότε λίγο να δώσουμε κουράγιο στον εαυτό μας, να πατήσουμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε. Να έχουμε μια λεπτότητα. Εδώ ο διάβολος, ξέρετε τι κάνει, εδώ θέλει να μας ρίξει την αμαρτία, λίγο έρχεται. Δεν σου λέει κατευθείαν να ρίξει την αμαρτία. Σου λέει λίγο θα μιλήσεις, μωρέ, θα κάνεις και πολλά πράγματα. Λίγο τσουκου τσουκου τσουκου, μπαμ. Και εμείς να μην αποκτήσουμε την ευφία αυτή. Τσουκου τσουκου να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Θυμάμαι ένας φίλος που δεν πήγαινε εκκλησία, ρε, εσύ πώς έρχεσαι εκκλησία τόσο άσχετος. Λέει, πήγα στο Άγιον Όρος και μου λέει ο πάτερ τάδε. Θα πήγαινε στην αρχή, πάει να πάρει αντίδωρο. Πήγε στο αντίδωρο, μα τσούκου τσούκου, δεν κάτσε κι άλλο, βρε φίλους, και τώρα έρχεται από τον όρθρο και δεν ησυχάζει. Λίγο όπως πέφτουμε σιγά σιγά, μπορούμε και σιγά σιγά να ανέβουμε. Γι' αυτό μην αρχίσουμε τώρα, μας είπε από πας αυτά, εσάς δεν ούτε εγώ τα κάνω. Προσπαθώ. Μας τα λένε οι πατέρες μας, λίγο να προσπαθήσουμε. Εντάξει, ευχαριστημένοι. Λοιπόν. Είναι κοντά λοιπόν ο πνευματικός θάνατος από την πνευματική ζωή. Εάν λοιπόν κερδίσουμε τον αδελφό μας, συντελούντες εις ψυχή του σωτηρία, εκερδίσαμε τον Θεό. Εάν όμως σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, αμαρτάνουμε του Χριστού. Δηλαδή δίνει ένα μέτρο ότι αυτό που βοηθάει την ψυχή είναι να βοηθήσουμε τον αδελφό μας πνευματικά. Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός έλεγε στους μαθητάς του, δεν είναι δυνατόν να κτίσουμε οικίας αρχίζοντας την οικοδομή από επάνω προς τα κάτω. Θα αρχίσουμε από τα θεμέλια και θα προχωρήσουμε προς τα επάνω. Επειδή όμως οι μαθητές του δεν αντελήφθησαν το νόημα της παραβολής αυτής, τον παρεκάλεσαν να τους επεξηγήσει την εικόνα αυτή. Πρόθυμος τότε ο Αββάς Ιωάννης συνεπλήρωσε. Το θεμέλιο επάνω στο οποίο πρέπει να κτίσεις είναι ο πλησίον, που πρέπει να τον κερδίσεις εις Χριστόν δια της αγάπης σου. Αυτό δε το έργο σωτήρια του πλησίον πρέπει να γίνει πρώτον, διότι στην προς τον πλησίον αγάπη να έχουν στηριχθεί όλες οι εντολές του Χριστού. Αυτή είναι η βάση εντολής, η αγάπη προς τον πλησίον. Να δίνεις αλήθεια, να δίνεις φως, να δίνεις αγάπη Χριστού, να τον εμπνέεις. Εμείς το κάναμε θεωρίες. Αλλά τι να εμπνεύσουμε αφού και εμείς τίποτα δεν έχουμε? Τον πλησίον μας τον πλησιάζουμε κατά την καρδία μας. Ανάλογα τι έχουμε και εμείς. Εμείς πάμε και χαλιόμαστε όλοι. Λέει ένα ωραίο. Ο Αββάς Αγάθων, δίδων το μέτρο της τελείας αγάπης, έλεγε, εάν θα μου ήτο δυνατό να έβρω ένα λεπρόν και να του δώσω το ειδικό μου καθαρό σώμα και να λάβω το ειδικό του, τότε θα αισθανόμουν μεγάλη ευχαρίστηση, διότι αυτή είναι η τελεία αγάπη. Να δώσει το δικό του σώμα και να πάρει το σώμα του λεπρού. Ό,τι κάνουμε εμείς έτσι. Δεν το κάνουμε γιατί δεν έχουμε λεπρούς. Λοιπόν, διηγούνται δια τον Αββά Αγάθωνα. Μα δεν έχει ομορφιά να μοιραζόμαστε τη ζωή μας? Οι παντρεμένοι, εγώ ήμουν την πάτησα και δεν παντρεύτηκα. Εσείς οι παντρεμένοι, μοιραστείτε τη ζωή σας, μην χάνεστε τζάμπα. Λέει εδώ, διηγούνται για τον Αββά Αγάθωνα ότι είχε μεγάλη προθυμία να εξυπηρετεί όλους από αγάπη. Ούτω ο Σάκης επεβιβάζει το εισβάρκαν για να μεταδεί κάπου, εφρόντιζε πρώτος αυτός να τραβάει τα κουπιά, για να μην κουράζονται οι άλλοι επιβάτες. Πόσο πραγματικά, κοιτάξτε, έχω ένα χούι. Σας το εξομολογούμε. Πόσο χαίρεται η καρδιά μου όταν βλέπω άνθρωπο χωρίς να του πεις κάτι να κάνει κάτι για χάρη του άλλου. Δεν χαίρεστε κι εσείς? Ή το κάνουμε κι εμείς? Όπως έλεγε, ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο. Λέει, πήγε ένα ζευγάρι. Πατέρ, γέροντα, ποιος να πλύνει τα πιάτα, όποιος προλάβει. Σωθήκαμε. Θα μένουν στίβα τα πιάτα. Που σημαίνει μπαίνει σε διαδικασία να αναπαύσεις τον άλλο. Αν πεις τη θέση, τόσο σκόπος είναι. Δεν είναι κόπος, αλλά είναι ιστορία. Γιατί να με κοροϊδεύει? Γιατί πάντα εγώ? Γιατί δεν με αγαπάει? Δεν με αγαπάει, δεν με νοιάζεται. Δεν ήταν όπως κάποτε. Και αρχίζει αυτό το παραμύθι και τρώει τα μυαλά μας. Ένα άλλος μπορεί να κουράστηκε, να μην λειτουργεί λίγο και λίγο χαζός. Βοήθησε το με τον τρόπο σου, όχι με την ιδιοτροπία σου. Ενέπνευσέ το σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα κανείς να βλέπει την ανάγκη του άλλου, να βλέπουν τα μάτια του και να κάνει κάτι πριν του πεις. Πριν το ζητήσεις, να παίρνει πρωτοβουλίες. Αυτό λέει. Δες τι κάνει ο Αββάς. Τρέχει πρώτος να τραβήξει το κουπί. Ο Σάκης πάλι τον επισκέπτον το ιστοκελίν του αδελφή, αμέσως το χέρι του, μόλις τελείων την προσευχή του, ισχολείτο με την ετοιμασία της τραπέζης για την άπαυση των αδελφών. Η καρδιά του ήταν γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Να, αυτό μας ξεκουράζει. Όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, είναι το πιο εύκολο πράγμα να διακονούμε τους ανθρώπους. Είναι ξεκούραση. Και δεν λέμε εμείς, κοίταξε, ρε φίλε, δεν είναι το πρόβλημά σου ότι σε αδικεί ο άλλος. Αλλά δεν είναι γεμάτη η καρδιά μας. Και να τρέξουμε να κάνουμε κάτι. Και κουραζόμαστε ήδη, έχουμε ψυχολογικά προβλήματα γιατί είναι κενή η καρδιά μας. Δεν είναι γεμάτη από την αγάπη του, δεν έχει χαρά, είναι στερημένη, είναι λυπημένη, είναι μελαγχολική, δεν έχει δύναμη και μας κουράζουν τα πάντα και μόνο η φάτσα του άλλου μας κουράζει. Μου λέγε σήμερα κάποιος, δεν μπορώ να τη βλέπω. Μόλις ανοίγει το στόμα, μόλις αισθάνομαι την ενέργεια δίπλα, τραντάζομαι. Τι να του πεις αυτού τώρα, εξορκισμό θέλει. Πρέπει να του εξηγήσει τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να φτιάξει το λογισμό σου. Αν η καρδιά μας δεν είναι καλά μέσα της, βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Άρα δεν είναι υπόθεση, πες μας πάτερ μου τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν μας μιλάς πρακτικά. Ούτε ο ψυχολόγος θα μας λύσει το πρόβλημα εύκολα. Θα σου αναλύσει που προέρχεται όταν και το άλλο. Αλλά την καρδιά μας για να τη γεμίσουμε είναι υπόθεση δική μας και του Θεού. Και μια γεμάτη καρδιά έχει φως, έχει χαρά, έχει άνεση, έχει ελευθερία. Δεν είναι κομπλεξική. Να στέκεται, να εξετάσει τις λεπτομέρειες για να αναλύει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Γιατί πρέπει να αναλύσουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο? Γιατί πρέπει να είμαστε ήδη δικαιωμένοι. Γιατί δεν έχουμε άλλη δικαίωση μέσα μας. Φανταστείτε ένας ερωτευμένος να ψάχνει το δίκαιό του. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Ο δίκαιό του είναι ότι αγαπάω και με αγαπάνε. Μου φτάνει. Όταν σου λείπει αυτό, αρχίζουν οι λογισμοί, οι τρέλες. Φανταστείτε λοιπόν να έχεις μέσα σου την αγάπη του Θεού και να έχεις πληρώτη. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Θέλετε σε αυτά να ρωτήσετε κάτι? Να ξαναπάμε στον αγάθωνα. Πέστε μου.
Μπορεί η αγάπη καμιά φορά να θεωρηθεί εγωιστική με την έννοια ότι το κάνουμε για να πάρουμε εμείς κάποια ευχαρίστηση?
Δεν είναι κακό. Παρά να του σκοτώνει, η καλή είναι και η εγωιστική αγάπη. Σιγά σιγά μέσα από την εγωιστική αγάπη θα μάθουμε και την αληθινή αγάπη. Το θέμα είναι να μην πολύ αναλύουμε τον εαυτό μας και μπουρδοκλωνόμαστε. Το πρόβλημα είναι εμείς να έχουμε χαρά μέσα μας, χαρά Θεού. Εντάξει, δεν θα έρθει από μια μέρα στην άλλη, ούτε θα γεμίσουμε με τα σουβάλια, θα πάρουμε τη χαρά. Λίγο η καρδούλα μας να ξεκουράζεται, να ειρηνεύει. Να έχουμε προσωπικό χρόνο που να ειρηνεύουμε την καρδιά μας. Εμείς και ο Θεός, 5 λεπτά την ημέρα, 5 λεπτά, όχι παρά, αλλά στα 5 λεπτά δεν σκέφτομαι ούτε τον άντρα μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε τα περιστατικά που έγιναν, ούτε να λύω τη ζωή μου. Ελεύθερα να διάσω τελείως. Κοιτάξτε, για να κάνεις 5 λεπτά προσευχή θέλει 10 ώρες να αβιάζεις το μυαλό σου. Να είσαι σε απόλυτη σιγή για να 5 λεπτά πραγματικής προσευχής. Χρειάζεται τέλος πάντων να μην υπερβάλλουμε. Θέλει κάποια ώρα πριν να αδειάζουμε το μυαλό μας από ιδέες, φαντασίες, σκέψεις, ιστορίες και να πούμε εγώ και ο Θεός, ουδής άλλος. 5 λεπτά. Αυτά τα 5 λεπτά θα μας δώσει δύναμη να μην ενοχλούμεθα από τίποτα. Οι λογισμοί παίρνουν δύναμη και σκεφτόμαστε χίλια δύο πράγματα, δεν έχουμε αυτά τα 5 λεπτά πραγματική σχέση με τον Θεό. Δια τον Αββά Αγάθωνα διηγούντο και το εξής περιστατικό. Κάποτε μετέβει από τη Σκήτη στην πόλη για να πωλήσει τα εργόχειρά του. Εκεί λοιπόν συνήθισε έναν άγνωστο που ήταν άρρωστος και είχε ρυφθεί στην πλατεία χωρίς κανείς να υπάρχει πλησίον του για να τον βοηθήσει. Τότε ο Αββάς Αγάθωνα έμεινε κοντά του, για να τον περιποιηθεί δε καλύτερα, ενοικίασε ένα μικρό δωμάτιο. Τον οίκιο και τα απαραίτητα την περιποίηση του ασθενού τα εξοικονόμη εκ του εργοχείρου του. Έμεινε δε πλησίον του ασθενού 4 μήνες, έως ου εθεραπεύθη τελείως ο ασθενής. Οπότε και ο ίδιος ανεχώρησε πλέον εις το κελί του γεμάτος από ειρήνη και αγαλίαση. Αυτό σημαίνει, λέει, να φροντίζει την ψυχή. Αλλά ας μην πούμε περισσότερα. Α, ένα ωραίο περιστατικό. Ακούστε εδώ ιστορία. Πω. Δεν το καταλάβω, γιατί δύο φορές το διάβασα χθες, δεν το καταλάβω. διηγούντο από τη ζωή του αβάπημένο στο εξής. Κάποτε παρέμενε εις μία σκήτη μαζί με δύο αδελφούς του. Ο μικρότερος εξ αυτών τους εστενοχώρη πολύ, ζαβολιάρης ήταν. Στενοχωρούμενος μία μέρα λέγει τον άλλον αδελφό του, σήκω ευλογημένο να φύγουμε από εδώ. Δεν υποφέρεται πλέον αυτός ο μικρός, μας έχει παραλύσει. Συνήθως μικροί είναι ζαβολιάριδες. Πράγματι εγκατέλειψαν τη σκήτη και έφυγαν. Ποιος γελάει? Μικρός είναι. Ο μικρότερος μόλις είδε ότι αργοπορούν να επιστρέψουν, βγήκε έξω και ήρχισε να τους αναζητεί τον κακομοίρη. Πράγματι τους είδε από μακριά και αμέσως ήρχισε να τρέχει πίσω τον και να τους φωνάζει δυνατά. Δεν κατάλαβε ότι φύγαν για αυτόν. Όταν τον είδε ο αβάς ποιμήν, λησμονών την ταλαιπωρή και λυπούμενος δια την αγωνία του μικροτέρου αδελφού, λέγει στο συνοδόν του, ας περιμένουμε τον αδελφό μας, διότι κοπιάζει να τρέχει από πίσω μας. Αφού λοιπόν ήρθε κοντά τους ο αδελφός, αυτός ο μικρότερος, τους έβαλε μετάνα και τους ερωτά, πού πηγαίνετε και με αφήνετε μόνον? Επειδή μας στενοχωρείς, απεφασίσαμε να αναχωρήσουμε από τον τόπο αυτόν απήντησεν ο γέρον. Μάλιστα, όπου θέλετε θα φύγουμε μαζί. Εγώ θα τον έλεγα, δεν μας παρατάς ρε φίλε και εδώ. Δέστε όμως πως τον αλεί ο γέροντας, δέστε σοφία, δέστε διάκριση. Δεν θα λέγατε, πού να πω να ξαφανιστώ που τον έχω μπροστά μου. Λοιπόν, μόλις διεπίστωσε ο αβάς ποιμήν, και όταν το διάβασα λέει, πού το πάει ο τύπος. Λοιπόν, μόλις διεπίστωσε ο αβάς ποιμήν ότι ο μικρότερος αυτός αδελφός δεν εκράτησε κακία δια την απόφαση των αυτήν, εστράφει προς τον άλλον αδελφόν και του λέγει, ας επιστρέψουμε αδελφέ μου και πάλι στο κελίον μας, διότι ο αδελφός μας από εδώ δεν θέλει να μας στενοχωρεί, ο διάβολος τον παρακινεί σε αυτόν. Και επέστρεψαν πάλι στο κελίον τους. Τι καταλάβατε? Αυτό που κατάλαβα είναι το εξής, ότι δεν είχε κακή προαίρεση, δεν θέλει να τους στενοχωρέσει, γιατί με μια φέλη τους κυνηγούσε από πίσω, γιατί δεν είχε πονηριά μέσα του. Τους κυνηγούσε από πίσω, λέει, έρχομαι κι εγώ μαζί σας. Τους αγαπούσε, τους ήθελε στη ζωή του, δεν είχε κακή προαίρεση, αλλά από την αδυναμία του, από τον διάβολο, άρα αξίζει να ασχολήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Ότι είχε φιλότιμο, είχε καλή διάθεση, τους ήθελε στη ζωή τους, αγαπούσε, αλλά ο ταλέπρος είχε μία ροπή. Λέει εδώ, επηρεάζεται από τον διάβολο. Εμείς πόσες φορές ψάξαμε να δούμε την πραγματικότητα ενός άλλου άνθρωπου? Εμείς θα λέγαμε τον κολιτσίδα, τον ταλέπρο, τον ζωηρό, τον αδιάκριτο που δεν καταλαβαίνει, δεν μας αφήνει ησυχία. Όμως ο γέροντας μπόρεσε να δει πίσω από αυτό ότι είχε καλό λογισμό. Γιατί δέστε, αν ήταν κανείς κακός, θα έλεγε, δεν θέλεις εσύ μία, δεν θέλω εγώ δέκα. Σιγά μη σε τρέχω από πίσω. Αυτό θα έλεγε ο εγωιστής. Με αυτόν τίποτα θα πηγαίνεις. Εδώ όμως έδειξε ότι δεν εθίχθη με την απομάκρυσή τους. Εμάς λίγο να μας προσβάλλουν, φεύγουμε, κρατάμε μούτρα, δεν μιλάμε, το παίζουμε συνοφριωμένοι, κάνουμε σκηνές και χίλια δύο πράγματα. Αυτός είχε αυτή την απλότητα. Άρα η ουσία του ήταν διαφορετική. Αυτό όμως το καταλαβαίνει μόνο αυτός που έχει διάκριση, που βλέπει πίσω από τα φαινόμενα την πραγματικότητα. Φτάνει τόσο? Λίγο ακόμα. Λοιπόν, και να διαβάσουμε και κάτι άλλο για την λύπη. Αυτό ήθελα αρχικά, αλλά με τράβηξαν πιο πολύ τα άλλα. Πού είμαστε? Λέει, από τις μεγαλύτερες αμαρτίες είναι η λύπη. Και συνήθως εμείς στην Εκκλησία μπερδεύουμε την κατάνοιξη με την κατάθλιψη. Πρέπει να το διακρίνουμε αυτό. Το φοβερό πνεύμα της λύπης, όταν καταλάβει εξ ολοκλήρου την ψυχή του ανθρώπου και κατορθώσει να την σκοτεινιάσει με τα νεύ της απογοητεύσεως, τότε την εμποδίζει από την εκτέλεση παντός καλού έργου, ενώ αντιστοίχως τη γεμίζει με παντός είδους πονηρούς λογισμούς και με πάσα εν γέννη κακή. Γι' αυτό σας είπα να πολεμούμε τη λύπη όσο μπορούμε. Δεν δικαιολογείται η λύπη για κανένα λόγο. Και αν έρθει ένας λογισμός λύπης να το διώξουμε, μας απονευρώνει, μας εξαντλεί, κλέβει όλη τη δύναμή μας, όλη την ενέργειά μας. Συγκεκριμένως δεν αφήνει την ψυχή να εκτελεί με προθυμία τις προσευχές κλπ. Τίποτα δεν μας αφήνει λύπη να κάνουμε. Καθιστά δε των εχμάλωτων του άνθρωπων ευερέθιστον, ώστε ούτως ευκόλως να οργίζεται εναντίον των αδελφών του. Ο άνθρωπος που έχει λύπη μέσα του έχει και θυμό. Δεν αντέχει τον εαυτόν του και θέλει κάπως να εκτονωθεί. Συνήθως ο άνθρωπος που έχει λύπη προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτόν του βρίσκοντας άλλα άλοθη. Φταίει η γυναίκα μου, φταίει ο άντρας μου, φταίει τα παιδιά μου, φταίνει οι γείτονες. Φταίει το σύστημα. Φταίει το σύστημα μέσα μας που έχουμε λύπη. Και αυτό βγάζει την οργή να εκτονωθούμε. Καμιά φορά είναι και καλό, γιατί αν το στρέφαμε μέσα μας θα ήταν και χειρότερα, τέλος πάντων. Καθιστάτε τον εχμάλωτον του άνθρωπον ευερέθιστον, ώστε ούτως ευκόλως να οργίζεται απέναντι των αδελφών του. Και όταν αυτοί του ομιλούν, να φαίνεται ως τρελός. Συγχρόνως εμπνέει μίσος και προς αυτόν των ψυχοσωτήριων έργων. Και δυνατελειώνουμε αυτή η σατανική λύπη διατράσει όλα στα κατά Θεών σκέψεις που υποβοηθούν τη σωτηρία, και αφού παραλύσει τελείως τη γενναιότητα και καρτερικότητα της ψυχής, καταβυθίζει τον άνθρωπο στο λογισμό της απελπισίας, ώστε ούτως να μετασυμπεριφέρεται ως απερίσκεπτος και παράλυτος πνευματικός. Ας το προσέξουμε αυτό. Αν θέλετε να τα ξεχάσετε τα προηγούμενα, ξεχάστε τα. Όμως κρατήστε ένα. Να πολεμήσουμε τη λύπη. Είναι μεγάλη νίκη. Μας εξαντλεί πνευματικά. Και είναι μια πράξη ανοριμότητος. Με τη λύπη είναι ένα κλαψούρισμα, όπως κάνει το μικρό παιδάκι να ασχοληθεί η μανούλα του μαζί του. Μπορεί να είσαι και 80 χρόνια το κάνεις. Γιατί πρέπει οι δικοί σου άνθρωποι να συνταντέψουν. Γκρίνια, μεγαλοποιείς τα πράγματα. Είναι δαιμονική αυτή η κατάσταση. Είναι άρρωστη. Καλύτερα να τρως μεγάλη Παρασκευή κρέας, έτσι να το κουκορέτσεις, να φάσεις καλά, 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 και να μην έχεις λύπη που να ταλαιπωρείς τους ανθρώπους και τον εαυτό σου, γιατί είσαι πιο ευάλωτος στο δαιμονική επίρρεια. Ο άνθρωπος γίνεται εύκολα επηρεαζόμενος από τον διάβολο, από δαιμονικές επίρρειες, όταν έχει μέσα του λύπη, στενοχώρια, απογοήτευση. Όλα αυτά πάνε μαζί. Λύπη, απογοήτευση, θυμός, σκέψεις, λογισμοί, μου κάνα, σου κάνα, και. Αυτό να το πολεμήσουμε. Μα είμαι αμαρτωλός. Και σε συγχωρεί ο Χριστός. Δεν σου είπα συνέχιζα αμαρτία. Μην πείτε ότι είμαστε αυτό. Ναι. Αλλά μπορείς. Υπάρχει το ήμαρτον. Το αληθινό ήμαρτον. 70-7. Να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Γιατί η λύπη ακόμα και της αμαρτίας μας είναι μία πάτη. Από, πώς θα λέμε, εξασθενεί τη δύναμη μετανοίας. Η λύπη. Η κατακόσμο λύπη, η στενοχώρια δηλαδή, η μελαγχολία. Η κατά Θεόν λύπη σου δίνει μια ελπίδα στον Θεό, μια όθηση εξόλυσης της καρδίας σου, ελπίζεις στον Θεό και φέρνει μια λύπη, ενεργητική λύπη, θετική λύπη, η οποία συνδέεται πάντοτε με την χαρά. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πες. Πρώτον, δεν κουβεντιάζουμε με τους λογισμούς μας, που μας λένε το α, το β, το γ. Δεύτερο, κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, άνθρωποι είμαστε. Και τρίτον, κάνουμε, όταν ηρεμήσουμε και διώξουμε τις σκέψεις μας, κάνουμε λίγο προσευχή. Μετέχουμε στα μυστήρια και μετά βοηθούμε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες. Να ζήσουμε και τη δυσκολία των άλλων. Να μην είμαστε εγκλωβισμένοι στο δικό μας πόνο και στη δική μας δυσκολία. Αυτά είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μας βοηθήσουν. Σήμερα, επειδή είστε αρκετοί, κάνουμε έρανο αγάπης κάθε χρόνο. Επειδή είμαι πονηρός, επιχειρηματίας, σου λέει πολύ από λίγο θα μαζευτούν πολλά. Και γι' αυτό σας έβαλα πήρε αγάπη σήμερα. Τζάμπα ήταν, νομίζετε. Λοιπόν, έξω είναι δύο ταλέποροι με δίσκο εκεί. Ό, θέλετε ρίξτε, θα σας πω την άλλη εβδομάδα πώς θα μαζέψαμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Με το καλό, να είστε καλά.